lai sniegtu atbildes uz jautājumiem, kā dzīvokļu īpašniekiem atjaunot savus mājokļus, piesaistot valsts un pašvaldības finansējumu, Rīgas enerģētikas aģentūra ir izveidojusi vienas pieturas aģentūru, kur daudz dzīvokļu ēku iedzīvotāji var saņemt visatverošu informāciju par iespējām renovēt savu mājokli. Iedzīvotājiem tiek sniegts atbalsts visā ēkas atjaunošanas procesa laikā, sākot no idejas līdz ēkas būvniecības darbu pabeigšanā. Atjaunota ēka ne tikai samazinās siltuma enerģijas patēriņš, bet arī tiek atjaunots tās dzīves cikla. Diemžēl līdz 2019. gadam kopumā ir atjaunotas 159 ēkas, jeb 1,4% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita Rīgā. Kompleksi atjaunojot ēku apkuras patēriņš samazinās par 50-60%, pieauga ēkas tirgus vērtību. Atjaunotām ēkām tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90%.